ceļš pie Kristus. Elēna Vaita, pirmā nodaļa – Dieva mīlestība pret cilvēku. Par Dieva mīlestību liecina kā daba, tā atklāsme. Mūsu Tēvs debesīs ir dzīvības, gudrības un prieka avots. Uzlūko brīnišķīgo skaisto dabu. Pārdomā, cik abrīnojami tā kalpo nevien cilvēka, bet arī visu dzīvo radījumu, vajadzībām un laimei. Saules gaisma un lietus, kas iepriecina zemi, pakalni, jūras un līdzenumi, viss mums stāsta par radītāju mīlestību. Dievs ir tas, kas ikdienas apmierina visu savu radījumu vajadzības. Skaistos vārdos to izteica dziesminieks. Visas acis gaida uz tevi, un tu viņiem dod viņu barību savā laikā. Tu atver savu roku un paēdini visus, kas dzīvo, ar labu prātu. Dievs cilvēku radīja pilnīgi svētu un laimīgu. Un skaistajā zemē, kādu to radīja Kunga rokas, nebija nevienas iznīcības zīmes, ne lāsta ēnas. Tikai Dieva likuma, mīlestības likuma, pārkāpšana atneza bēdas un nāvi. Tomēr pat ciešanās, ko rada grēks, ir atklājusies Dieva mīlestība. Rakstos ir sacīts, kad Dievs nolādēja zemi cilvēka dēļ. Ērkšķi un daģi, grūtības un pārbaudījumi, kas cilvēka dzīvi dara smagu un rūpju pilnu, doti viņa labā. Tie ir daļa no Dieva plānā paredzētās nepieciešamās audzināšanas, lai viņu paceltu no grēka izraisītās sabrukuma un pagrimuma. Lai gan pasaule ir kritusi grēkā, tajā nevalda vienīgi bēdas un posts. Dabā rodamas arī cerības un mierinājuma vēstis. Uz daģiem izplauk ziedi un ērkšķus sedz rozes. Dievs ir mīlestība. Rakstīts uz katra plaukstoša pumpura, uz katra dīkstoša zāles stiebra. Jaukie putni, pieskandinādami gaisu ar savām līksmējām dziesmām, skaistumā tik pilnīgie gleznainie ziedi, kas pa visu apkārtni izplat savu patīkamo smaržu, cēlie meža koki ar savu krāšņo zaļo lapotni, viss stāsta par mūsu Dieva sirsnīgo tēvišķo gādību un viņa vēlēšanos aplaimot savus bērnus. Dieva vārds atklāja viņa raksturu. Viņš pats ir apliecinājis mums savu bezgalīgo mīlestību un līdzjūtību. Kad Mozus lūdza, rādi man lūdzam savu godību, Kungs atbildēja, es likšu tevi iet garām visai savai godībai. Tā ir viņa godība. Kungs gāja garām Mozum un sacīja, Kungs, Kungs, apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā, kas tūkstošiem saglabā žēlastību, piedod noziegumus, pārkāpumus un grēkus. Viņš ir lēnprātīgs un bagāts žēlastībā, jo viņam patīk žēlastība. Dievs mūsu sirdis ir saistījis pie sevis ar neskaitāmiem mīlestības pierādījumiem debesīs un virs zemes. Viņš ir centies atklāt sevi dabas norisēs un visdziļākajās un sirsnīgākajās saitēs, kādas vien pazīst šīs zemes cilvēku sirdis. Tomēr tas viss vēl tikai nepilnīgi atspoguļo viņa mīlestību. Lai gan šie pierādījumi bija doti, visa labā ienaidnieks tā aptumšoja cilvēku prātus, ka tie Dievu uzlūkoja bailēs, tie domāja, ka viņš ir bargs un nepiedodošs. Sādans ierosināja cilvēkus Dievu uzskatīt par būtni, kuras galvenā īpašība ir stingrs taisnīgums, par bargu tiesnesi, skarbu prasošu aizdevēju. Viņš attēloja radītāju kā tādu, kas modri vēro cilvēkus, lai ieraudzītu visus viņu maldus un kļūdas un tos sodītu. Bet Jēzus nāca dzīvot starp cilvēkiem, lai parādot pasaulē Dieva bezgalīgo mīlestību, atņemtu šo tumšo ēnu. Dieva dēls nāca no debesīm, lai atklātu tēvu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums to ir darījis zinām. Neviens nepazīst dēlu, kā vien tēvs, un neviens nepazīst tēvu, kā vien dēls, un kam dēls to grib darīt zinām. Kad viens no mācekļiem lūdza, rādi mums tēvu, Jēzus atbildēja: Tik ilgi es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi mani sapratis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu? Izskaidrodam savu uzdevumu virs zemes, Jēzus sacīja: Jo viņš mani svaidīja sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā. Tas bija viņa darbs. Viņš ceļoja, darīdams labu un dziedinādams visus sātena apspiestos. Bija veseli ciemi, kur nevienā namā vairs nedzirdēja slimnieku vaidus, jo tur bija gājis Jēzus un visus slimos dziedinājis. Kristus darbs liecināja par viņa dievišķo svaidījumu. Katrā viņa darbībā atklājās mīlestība, žēlestība un iejūtība. Kristus sirds kvēloja sirsnīgā līdzjūtībā pret cilvēku bērniem. Viņš pieņēma cilvēka dabu, lai saprastu un apmierinātu to vajadzības. Kristum nebaidījās tuvoties visnabadzīgākie un vienkāršākie ļaudis. Pat mazi bērni vēlējās būt pie viņa. Tiem patika rāpties viņam uz ceļiem un ieskatīties domīgajā, laipnajā un mīlestības pilnajā sejā. Jēzus nenoklusēja nevienu patiesības vārdu, bet vienmēr izteica to ar mīlestību. Attiecībās ar ļaudīm viņš bija visaugstākajā mērā smalkjūtīgs un parādīja gādīgu un laipnu uzmanību. Nekad viņš nebija nelaipns, nekad lieki neteica bargu vārdu, nekad nesagādāja nevajadzīgas sāpes jūtīgai dvēselei. Kristus nenosodīja cilvēcisko vājumu, viņš runāja patiesību, bet vienmēr mīlestībā. Liekulību, neticību un netaisnību viņš neatstāja neatklātu, bet izsakot stingu raienu, viņa balsī bija jūtamas asaras. Kungs raudāja par Jeruzālemi, mīļoto pilsētu, kas atteicās pieņemt viņu, ceļu, patiesību un dzīvību. Jeruzālmes iedzīvotāji bija atraidījuši savu pestītāju, bet viņš tos uzlūkoja ar līdzcietīgu sirsnību. Visā viņa dzīvē atklājās pašaizliedzība un rūpes par citiem. Viņa acīs dārga bija katra dvēsele. Vienmēr izturēdamies ar dievišķu cieņu, viņš tomēr vissirsnīgākajā uzmanībā noliecās pāri ikvienu dieva ģimenes locekli. Visos cilvēkos Jēzus redzēja kritušas dvēseles, kuru glābšanu uzskatīja par savu uzdevumu. Tāds ir Kristus raksturs, kā tas atklājas viņa dzīvē. Tāds ir Dieva raksturs. No tēva sirds plūst dievišķās žēlistības traumas, kas, atrodot savu piepildījumu Kristū, izlējas pār cilvēku bērniem. Jēzus, līdzjūtīgais, žēlojošais pestītājs, bija Dievs, skatīts miesā. Jēzus dzīvoja, cieta un mira tādēļ, lai mūs glābtu. viņš kļuva sāpju vīrs, lai mēs varētu piedzīvot mūžīgu prieku. Dievs atļāva savam mīļotajam dēlam, kurā iemiesota žēlastība un patiesība, nāk no neaprakstāmas godības uz grēka samaitātu un izpostītu pasauli, ko aptumšojusi nāves ēna un lāsts. Viņš atļāva Kristum atstāt savas mīlestības loku un eņģeļu pielūksmi, lai ciestu kaunu, apvainojumus, pazemojumu, naidu un nāvi. Mūsu sots bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Uzlūko viņu tuksnesī, Ģetsemanes dārzā un pie krusta. Nevainīgais Dieva dēls uzņēmās grēka nastu. Viņš, kas vienmēr bija viens ar Dievu, tagad savā dvēselē izjuta, cik briesmīgā stāvoklī atrodas cilvēks, kuru grēks ir šķīris no sava radītāja. Tāpēc no viņa lūpām izlauzās sāpju kliedziens. Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Grēka nasta, apziņa par tās drausmīgo smagumu un grēka izraisīto dvēseles atšķirtību no Dieva, salauza Dieva dēla sirdi. Bet šis lielais upuris netika pienests, lai tēva sirdī modinātu mīlestību pret cilvēku, lai viņu darītu labprātīgu cilvēku glābt. Nē, nē, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš tevi savu vienpiedzimušo dēlu. Tēvs mūs mīl nelielā salīdzināšanas upura dēļ, bet ir sagādājis salīdzināšanu tāpēc, ka viņš mūs mīl. Kristus kļuva par vidutāju, lai Dievam būtu iespējams savu bezgalīgo mīlestību izliet pār pasauli. Jo Dievs bija Kristu un salīdzināja pasauli ar sevi. Dievs cieta kopā ar savu dēlu, dvēseles mokās Ģetsemanē, nāves cīņā Golgātā, bezgalīgās mīlestības sirds samaksāja mūsu atpestīšanas cenu. Jēzus sacīja, tāpēc Tēvs mani mīl, ka es atdodu savu dzīvību, lai es to atkal atgūtu. Tas nozīmē, mans Tēvs tik ļoti jūs ir mīlējis, ka tagad, kad es atdodu savu dzīvību jūsu atpestīšanai, Tēva mīlestība pret mani kļūst vēl lielāka. Nododot savu dzīvību, uzņemoties jūsu parādus, jūsu pārkāpumus un tādā veidā kļūstot par jūsu vietnieku un galvotāju, es savam tēvam esmu kļuvis vēl mīļāks, jo pateicoties manam upurim, Dievs var palikt taisns un attaisnot to, kas man tic. Mūs atpestīt varēja vienīgi Dieva dēls, jo vienīgi viņš, kas atradās pie tēva krūts, spēja atklāt Dievu. Vienīgi viņš, kas pazina Dieva mīlestības augstumu un dziļumu, varēja to skaidri atklāt citiem. Nekas mazāks par Kristus bezgalīgo upuri, ko viņš pienesa kritušā cilvēka labā, nespēja izteikt tēva mīlestību pret pazudušo cilvēci. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Dievs deva Kristu, lai viņš ne tikai dzīvotu cilvēku vidū, nestu to grēkus un mirtu kā viņu upurs, bet viņš savu dēlu pilnībā dāvināja kritušajai cilvēcei. Cilvēces interesēm un vajadzībām bija jākļūst par Kristus interesēm un vajadzībām. Viņu, kurš bija viens ar Dievu, ar cilvēku bērniem tagad vienos saites, kas netiks sarautas. Jēzus nekaunas to saukt par brāļiem. Viņš ir mūsu upuris, mūsu aizstāvis, mūsu brālis un tēva troņa priekšā, stāv mūsu cilvēciskajā izskatā. uz mūžīgiem laikiem vienots ar saviem atpestītajiem ļaudīm. Un tas viss ir tāpēc, lai mūs paceltu no grēka posta un pagrimuma, lai cilvēks varētu atstarot Dieva mīlestību un baudīt svētu prieku. Cenai, kas maksātu par mūsu atpestīšanu, debesu Tēva bezgalīgajam upurim, nododot savu dēlu nāvei mūsu vietā, vajadzētu sasniegt augstāku izpratni par to, kas mēs varam kļūt caur Kristu. Kad inspirētais apustulis Jānis redzēja pār bojā ejai lemto cilvēci, izlietās Tēva mīlestības augstumu, dziļumu un platumu, viņu pārņēma pielūgsme un godbijība. Un neatradis piemērotus vārdus šīs mīlestības lieluma un sirsnības izteikšanai, viņš aicināja pasauli uzlūkot to. Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, kad tiekam saukti Dieva bērni. Kādu vērtību tas piešķir cilvēkam? Pārkāpuma dēļ zemes iedzīvotāji bija nokļuvuši Sātana pakļautībā. Ticībā Kristus salīdzinošajam upurim, Ādama pēcnācēji, tagad var kļūt par Dieva bērniem. Pieņemot cilvēka dabu, Kristus paaugstināja cilvēci. Kritušajiem cilvēkiem, savienībā ar Kristu, tiešām ir iespējams kļūt cienīgiem saukties par Dieva bērniem. Tādai mīlestībai nav līdzīgas. Debesu ķēniņa bērni. Kāds dārgs apsolījums. Temats visdziļākajām pārdomām. Kāda nepārspējama Dieva mīlestība pret pasauli, kas viņu nemīlēja. Šī doma klusina dvēseli, pakļauj prātu Dieva gribai. Jo vairāk mēs iepazīstamies ar dievišķo raksturu krusta gaismā, jo spilgtāk saskatām žēlastību, sirsnīgu līdzjūtību un piedošanu, savienot ar patiesīgumu un taisnīgumu, un vēl skaidrāk ieraugām neskaitāmos pierādījumus bezgalīgai mīlestībai un sirsnīgai līdzcietībai, kas pārspēj mātes dziļo pieķeršanos savam untumainajam bērnam. Pirmās nodaļas beigas.